nagbalik tanaw sa karera ng kanyang ama bilang High Commissioner ng Australia, sinabi ni Alexander Downer na ang oras niya sa tungkuling ito ay patungo sa ibang direksyon.
My father was the Australian High Commissioner in the early 70s when the UK joined the European Union. Now I'm in the job, the UK is leaving.
Kritikal sa umpisa sa desisyon ng Britanya na talikuran ang European Union, nanawagan ngayon si Downer sa UK na ituloy na ang proseso ng pagnenegosasyon sa pag-alis nito. Ayon sa kanya, alam ng mga Australiano na ang buhay sa labas ng European Union ay mayroong positibong epekto.
It's not as hard as some people say. We may have preferred the UK remain in the EU, but life outside, as we know, can be pretty good.
Sinusulong naman ng Australian High Commissioner na masiguro ang free trade agreement kasama ang United Kingdom. Ayon sa kanya, ang dalawang bansa ay dapat na umasa sa malinaw na direksyon para sa mabilisang trade deal.
I don't think, you can't be sure, but I don't think a free trade agreement would take very long to negotiate with the UK because the UK wouldn't want to put a lot of obstacles in the way to Australia, and we were certainly, you know, not to give away our hand, but we wouldn't want to put a lot of obstacles in the way of British exports.
Ang inilalabas ng mga Australiano at ginagawa ng Britanya ng mga kotse ay ihahain sa lamesa para sa diskusyon sa negosasyon para sa free trade agreement. Sinabi ni Downer na ang visa-free movement sa pagitan ng Britanya at Australia ay hindi pagdedebatehan.
Well, I think we'd probably stick with our present non-discriminatory immigration system.
Ngunit maaaring abuti ng matagal na panahon bago maabot ang trade deal. Hindi naman makikipag-negosasyon ang United Kingdom ukol sa independenteng trade deals hanggang sa makumpleto nila ang mahirap na proseso ng pag-alis sa European Union. Ang iba ay inaasahan na ito'y aabuti ng 10 taon bilang assets. Kabilang dyan ang cash, real estate at ang koleksyon ng alak ng Union ay nahati na. Sinabi ng dating Chancellor na si George Osborne na ang UK ay kailangang maging maingat na huwag ikompromiso ang umiiral na trade agreements kasama ang miyembro ng EU sa paghabol ng mga panibagong trade deals.
Yes, it's true that the grass may be greener outside of those arrangements, and we may be able to conduct new free trade deals with Australia and the United States and so on. But that shouldn't come at a price of giving up the existing free trade arrangements we have with Germany and France.
Ito ay sentimiento rin ni Downer.
We don't want to see the global trade system disrupted by the erection of tariff barriers between the United Kingdom, the fifth biggest economy in the world, and the European Union.
Mayroon namang grupo na itinatag kasama ang mga Australianong diplomats upang simulan ang balangkas para sa negosasyon ukol sa free trade sa tamang panahon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.